Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U intervju za Radio Slobodna Evropa novoizabrani premijer Kosova Mustafa poručuje cilj Prištine obezbediti primjenu rezultata dijaloga. Lavrov u susretu s Dačićem u Moskvi odbacio tvrdnje Zapada da jača ekonomski i politički pritisak na Srbiju. Nova tragedija u Australiji. Osmoro dece ubijeno u jednom domu, majka izbodena ali živa. Vreme sutra uglavnom oblačno ali suvo, temperatura do 12 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto se nastavlja nedopustivo curenje informacija o najosjetljivijim policijskim istragama i njihovo pojavljivanje u tabloidima. Novinarka Tamara Skroza.
Oni večno barataju nekakvim dosijeima, oni uvek imaju informacije do koje drugi mediji ne mogu da dođu, o istragama, hapšenjima, najavama hapšenja, dakle svega što na ovaj ili onaj način potiče iz policije.
Idemo i u Šid, gde su aktivisti inicijativa Mladih za ljudska prava u gradskoj biblioteci postavili dogovorenu izložbu o Beogradskom i Osječkom prajdu, da bi, kako za naš program objašnjava direktorka inicijative Anita Mitić, malo pre otvaranja.
Dobili posle pola sata poziv da ih čeka spakovana izložba i da su oštetili navodno zid.
Postoji li rizik da, usled štrajka prosvetnih radnika, đaci prvo polugodište završe bez zaključenih ocena? Milan Jeftić iz Kragujevačke unije prosvetnih radnika.
Mislim da tim korakom neće biti potrebe, da zaista ovaj završetak polugodišta neće biti doveden u pitanje.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa da je cilj Prištine da dijalog sa Srbijom krene napred, da bude konstruktivan i da iz njega proisteknu rezultati koji se kasnije mogu sprovesti. Mustafa je ocenio da osnivanje specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu neće biti lako, ali veruje da će Kosovo prevazići taj izazov.
Želimo i da profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir garantuju održivost, kako ne bi došli u situaciju u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume.
Ministri spoljnih poslova Rusije i Srbije Sergej Lavrov i Ivica Dačić izjavili su u Moskvi da Rusija ne vrši politički ni ekonomski pritisak na Srbiju kada je reč o evropskom opredeljenju Beograda. Tokom posete uoči početka predsedavanja Srbije OEBS-om, Lavrov je rekao da je predsedavanje Srbije veliki izazov, ali da zvanični Beograd može da bude fer posrednik u rešavanju konflikata. Što se tiče Južnog toka, Dačić kaže da Srbija namerava u narednim mesecima sa ruskim rukovodstvom da razgovara o tom gasovodu, dok je Lavrov rekao da će pri izgradnji novih projekata gasovoda biti uziman u obzir interes Srbije.
Izrazili smo međusobno zadovoljstvo našom saradnjom i potvrdili opredeljenost da je dodatno produbimo. To obuhvata i sektor energetike, uključujući dostavu ruskog gasa i zainteresovanost Srbije da bude uključena u nove rute energije iz Rusije ka Evrope.
Delegacije Skupštine Srbije i predstavničkog doma Sjedinjenih država izrazile su u Beogradu spremnost za unapređenje i jačanje parlamentarne i bilateralne saradnje Srbije i SAD. Tokom sastanaka razmotrene su aktivnosti oko zaštite intelektualne svojine, borbe protiv sajber kriminala i trgovine ljudima. Kongresmen Bob Goodlatte, koji je predvodio američku delegaciju, rekao je da su principi vladavine prava od vitalnog značaja za budućnost Srbije, ekonomski razvoj, ali i odnose sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom.
Došli smo da sa vladom Srbije razgovaramo o nizu pitanja, posebno o važnim pitanjima vezanim za zaštitu sloboda pojedinaca kroz vladavinu prava. Želimo da pohvalimo parlament Srbije na radu koji u prethodnim godinama bio uređen na jačanju pravosudnih procesa, na jačanju prava građana i mogućnosti da svoja prava ostvare na sudu.
Redress of their grievances in the courts.
Australijska policija pronašla je tela osmoro dece uzrasta od 18 mjeseci do 15 godina koja su preminula od rana zadobijenih nožem u gradu Cairns. Policajci su na licu mesta zatekli tela dece i ženu sa teškim povredama na grudima. U ovom trenutku javnost ne mora da bude zabrinuta za svoju bezbednost, osim da je ovo zaista tužan događaj, rekao je policijski inspektor Bruno Asnikar.
At this stage we're looking at a range of different options.
U ovom trenutku razmatramo niz opcija i nemamo osumnjičene, još je veoma rano. Razgovaramo sa različitim ljudima i razgovaramo sa svima koji su imali bilo kakvu povezano sa porodicom u posljednja 2 do 3 dana.
Premijer Tony Abbott rekao je da je reč o zločinu koji ostavlja bez reči i dodao da su ovo teški dani za njegovu zemlju. 5 ukrajinskih vojnika poginule, a 7 ranjeno u posljednja 24 časa na istoku Ukrajine, izjavio je portparol vojske Andriy Lysenko, ne pružajući više detalja. Novo primirje na istoku Ukrajine stupilo je na snagu 9. decembra. Obnova nasilja je usledila samo nekoliko sati uoči videokonferencije predstavnika Kijeva i proruskih pobunjenika, na kojoj je treba da odrede datum nastavka mirovnih pregovora. Pakistanska vojska saopštila je da su njeni pripadnici ubili 32 ekstremista u zasedi na severozapadu zemlje. Vojska navodi da su se ekstremisti kretali kroz dolinu Tirah u oblasti Kajber ka granici s Afganistanom kada su ih napale pakistanske vojne snage. 3 pakistanska vojnika ranjena su, dodaje se u saopštenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa Beogradom treba postizati sporazume koji se mogu sprovoditi, izjavio je premijer Kosova Isa Mustafa u ekskluzivnom intervjuu za radio Slobodna Evropa. Mustafa navodi da je osnivanje specijalnog suda izazov na koji svi moraju biti spremni. Razgovarao Zijadin Gaši, priredila Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa kazao je da će sastanak sa Vučićem više služiti upoznavanju u ovoj fazi, ali i određivanju agende za nastavak dijaloga.
Naš
cilj je da dijalog krene napred, da bude konstruktivan i da iz njega proisteknu rezultati koji se kasnije mogu sprovesti. Želimo i da profil dijaloga, ali i njegov sadržaj i okvir garantuju održivost, kako ne bi došli u situaciju u kojoj razgovaramo i dogovaramo se u Briselu, a potom ponovo sednemo po drugi put da razgovaramo kako sprovesti postignute sporazume. Trebamo postizati sporazume koji se mogu bez problema sprovoditi, kazuje Mustafa. On je dodao da će se izvršiti popis pitanja o kojima se do sada pregovaralo, kao i da će se razmotriti dokle se stiglo s implementacijom sporazuma. Mustafa istako da se sada očekuje sprovođenje sporazuma o ukidanju strukture civilne zaštite na severu Kosova. A što se tiče asocijacije srpskih opština, on je kazao da je potrebno da se jasno definiše i da se razmotri kako će se sprovesti sporazum, ali naglasio da implementacija mora da bude u skladu sa zakonima i ustavom Kosova. Premijer Mustafa je ocenio da je pred Kosovom i izazov formiranja specijalnog suda za ratne zločine. Biće izazov, zato što to nije lako pitanje, ali mi smo jedan deo tog izazova već prevazišli u Skupštini u prošlom mandatu jer smo podržali osnivanje specijalnog suda. Sada je ostalo da se dokumenti ovog suda usvoje u Skupštini kao i drugi zakoni. Obavešten sam da je zakon u izradi i kada bude bio spreman, mi ćemo ga razmotriti. Nadam se da će ga vlada usvojiti i proslediti Skupštini i da će Skupština u skladu s onim što je u prošlom mandatu usvojeno usvojiti ovaj zakon. Ovo je naš izazov zato što će po prvi put jedan sud suditi van zemlje za dela koja su navedena u Williamsonovom izveštaju, ali i ovaj izazov moramo da prihvatimo i mi kao vlada, ali i građani Kosova. Premijer Mustafa je ocenio pozitivnim učešće srpske liste u izvršnoj vlasti na Kosovu, te dodao da svi trebaju prema njima biti obazrivi kako se oni ne bi udaljili i kako se ne bi prekinula saradnja. U dosadašnjim kontaktima sa srpskom listom primetio sam konstruktivno ponašanje i njihovo interesovanje da učestvuju u rešavanju problema. Mi ne možemo sad obavezati da govore kako mi govorimo ili da i nateramo da misle kako mi mislimo, ali važno je da su oni uključeni i da su deo institucija Kosova i da će učestvovati u donošenju odluka. Ne mogu da kažem da neće biti pod uticajem Beograda, ali postoje pitanja koja možemo zajedno prevazići. Postoji ona pitanja o kojima trebamo da razgovaramo, kao što je zakon o oružanim snagama Kosova, a i ostali zakoni koji se tiču zajednica. Ali i pored svih izazova koji mogu da se jave, ubeđen sam da je dobro što su deo vlade, skupštine i što po prvi put u skupštini skupštini i u vladi imamo predstavnike sa cele teritorije Kosova, odnosno i iz opština na severu zemlje sa kojima smo uvek imali probleme. Intervju vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropskoj uniji potrebna je dugoročna strategija za Rusiju, plan koji će trajati godinama, ne mesecima, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk na prvom samitu lidera Evropske unije kojim predsjedavao otkako je 1. decembra preuzeo dužnost od Hermana Van Rompeja. Na dvodnevnom samitu, započetom juče, glavne teme su Ukrajina, Rusija i dugoročne investicije, priredila Biljana Jovićević.
Najveći izazov danas je kako pristupiti Rusiji, ne samo oko Ukrajine, već i Evropske unije, rekao je Donald Tusk predsjedavajući Evropskim savjetom na preskonferenciji rano jutro s drugog dana dvodnevnog samita. Pozvao je na snažnu i odgovornu strategiju za djelovanje sa Rusijom, njenim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskom krizom. Rusija je naš strateški problem, ne Ukrajina, podsjetio je Tusk. U četvrtak popodne usvojen je novi set sankcija za krimske vlasti kao pojačana kazna za rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva u martu. Usvojene mjere predviđaju potpunu zabranu investicija u Krim i Sevastopolj, zabranjuju evropskim brodovima i trgovačkim i kruzerima da se zaustavljaju u njihove luke. Rusko ministarstvo vanjskih poslova za nove mjere reklo je da su potpuno neprihvatljive. I pored toga, evropski lideri poručili su Putinu da su spremni da ublaže sankcije ako Moskva bude uslišila zahtjev za potpunu primjenu mirovnog sporazuma iz Minska postignutog 5. septembra. Britanski premijer David Cameron poručio je da su vrata uvijek otvorena ako Rusija promijeni svoje ponašanje. Ako povuče ruske trupe iz Ukrajine i striktno primijeni sve odredbe dogovora iz Minska, sankcije će biti ukinute, rekao je Cameron novinarima nakon okončanja samita, koji je jutros završio ranije nego što je bilo planirano. Ali njemačka kancelarka Angela Merkel je naglasila, sankcije mogu biti ukinute jedino ako postoji razlog za promjenu. Ranije je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini rekla da nije zadovoljna ekonomskim problemima u Rusiji, koji su djelimično rezultat sankcija Evropske unije i Sjedinjenih Država. Ali Mogherini je rekla da Putin i drugi ruski zvaničnici moraju radikalno promijeniti stav prema ostatku svijeta i preći na mnogo kooperativniji. I Washington je 18. decembra pojačao sankcije Rusiji. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama potpisao je zakon kojim se odobravaju nove sankcije protiv Rusije, ali je dodao da neće odmah stupiti na snagu. Takozvani akt podrške ukrajinskoj slobodi podrazumijeva odbrambenu oružanu pomoć Kijevu i nove sankcije za ruski odbrambeni i energetski sektor. Obama je rekao da potpisivanje zakona nije signal promjena u politici sankcija američke administracije. Zakon je u američkom kongresu jedinstveno odobren, a sankcije EU i Sjedinjenih Država zajedno sa padom cijena nafte izazvali su ekonomski potres u Rusiji kao i pad nacionalne valute rublje. Osim navedenog, američka legislativa predviđa i još garancija za zajmove Ukrajine, dodatne fondove za energetsku pomoć te novac za nastavak emitovanja američkih programa za inostranstvo kao i podršku ruskim civilnim i građanskim organizacijama. Sergej Lavrov je na odobrene nove sankcije Sjedinjenih Država rekao da prijete da nanesu dugotrajnu štetu američko-ruskim odnosima. Kako je naveo, akt podrške ukrajinskoj slobodi ima potencijal da podrije normalnu interakciju između dvije zemlje dugoročno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Šidu je zabranjena izložba inicijative mladih za ljudska prava Ovo je Pride, o uspješno održanom Prideu u Beogradu i u hrvatskom gradu Osijeku. Izložba fotografija postavljena je po dogovoru u gradskoj biblioteci Simeon Piščević, ali je direktorka Slavica Varničić iznenada odlučila da je zabrani pod izgovorom da oštećuje zidove. Anita Mitić, direktorka inicijative za Radio Slobodna Evropa, u razgovoru sa Brankom Mihajlović objašnjava.
Direktorka biblioteke je bilo obavešteno svemu šta će tog dana biti. Pored baranje izložbe trebalo je da bude i svedočenje proteranih Hrvata iz Šida, kao i predstavljanje projektanskog vojvođanskog građanskog centra Nepodobni građani. Oni su postavili tu izložbu, otišli napolje da nešto završe još po gradu, dobili posle pola sata poziv da ih čeka spakovana izložba i da su oštetili navodno zid biblioteke. Oni su naravno pre nego što su postavili izložbu proveli da li će ta traka s kojom su lepili da ošteti zid, videli su da neće. Zaposleni biblioteke su sve vreme bili prisutni tu kada je ta izložba postavljena. Oni su onda uzeli tu izložbu, izašli napolje i prošetali, fotografisali se sa slikama sa izložbe. To smo nazvali opet ponosni Pride o Šidu i na kraju poslali jednu od fotografija sa izložbe direktorki biblioteke sa porukom da su jače od njene cenzure.
Ta izložba da li šeta po gradovima ili specijalno je pravljena za Šid?
Ona je specijalno zapravo napravljena za Šid.
A zašto baš Šid?
Mi smo imali nekoliko različitih izložbi u gradovima u Vojvodini. Bilo je pod istim krovom izložba o Romima, bila je izložba lična sećanja ljudi koji su bili deca ili su preživjeli rat. Mislim, različiti neki sadržaj bio, ali eto, izabrali smo Šid, mislimo da su LGBT prava, našo se sigurno, pogotovo u manjim gradovima u Srbiji, uopšte ne govori, tako da, eto, zbog toga smo negdje izabrali Šid.
Da li ste ikada imali sa drugim tim izložbama o Romima i o drugim grupama čija se ljudska prava krše često, da li ste imali ovakvu vrstu problema?
Ne. Možda se ponekad nije lako naći prostor za neke stvari prosto da ćete da izložite, ali da se stavi izložba na zid pa da se onda skine, mislim, mi zaista verujemo da je to zbog sadržaja izložbe i zbog onoga što, mislim, što su te slike predstavljale, da je ta izložba skinuta, to se do sada nije dogodilo.
Šta ste vi zapravo hteli građanima da poručite? Pa niste uspeli.
Da su dva grada koji su vrlo brzo Šida, i Osijek i Beograd, ove godine po prvi put imali mirne parade ponosa. Jednostavno da su LGBT građani ove zemlje i građanke diskriminisani svuda, ne samo u Beogradu, i da o tom da treba se priča tokom cijele godine. I to je ono što jeste negde naša politika, borba naša ne završava tom jednom šetnjom i da moramo non stop da razgovaramo o tome. I mi smo tada, eto, građanima Šida da pokažemo da nije to tako ništa strašno, već da jednostavno to je jedan lep događaj bio tako blizu i do tog grada i da, mislim, ko zna, jednog dana možda i u Šidu.
Vi ste se obratili ministru kulture Ivanu Tasovcu.
Tako.
I šta očekujete od njega?
Pa očekujemo da, mislim, prosto se javno osudi ovakva odluka direktorke biblioteke, da je takva vrsta cenzure nedopustiva u ovoj zemlji i posebno da se direktorka izložbi izvini po prvenstveno LGBT zajednici zbog jednog tako diskriminacijenog postupka.
Da li je bilo reakcija do sada?
Za sada ne. Za sada ne, ali čekamo danas da vidimo šta će se dešavati. Neke LGBT organizacije su nam se javile da hoće također još nešto da urade, tako da ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Mislim, ovo jeste jedan vrlo nasilan način pokazivanja i moći i kršenja zakona, tako da ja mislim da je jako važno da se na ovo reaguje, zato što danas će da skinu izložbu, a sutra će nekoga da prebiju na ulici. Nema to mnogo velike razlike.
Razgovor sa Anitom Mitić o zabranjenoj izložbi Ovo je Pride pročitajte i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Niko od nadležnih upadljivo ne preduzima ništa povodom nedopustivog curenja informacija o najosjetljivijim policijskim istragama. Poslednji primer je objavljivanje navodnih detalja sa saslušanja Željka Mitrovića, vlasnika televizije Pink, a povodom nerasmetljene smrti devojke s kojom je bio blizak. Javnost je bila suočena i sa jezivim primerima, kao što je objavljivanje detalja o brutalnom ubistvu devojčice. Neretko su u tabloidima najavljivana čak i hapšenja, a i sam prvi čovek policije kritikovan je zbog izjava koje je davao u vezi sa atentatom na biznismena Milana Beka. Problem je istovremeno i u policiji i u medijima, kaže za naš radio Tamara Skroza, novinarka i autorka istraživanja u nedeljniku Vreme o zloupotrebama tabloidnih medija u Srbiji.
U policiji postoji konstantno takozvano odlivanje informacije. Dakle, neko iz policije ko bi trebalo da u tajnosti drži informacije do kojih dolazi tokom istraga, te informacije daje ili prodaje tabloidima i drugim medijima. Druga strana medalje jesu mediji koji te informacije prenose. Dakle, bez obzira na koji način su oni došli do tih informacija, bilo da su ih kupili ili dobili, mediji te informacije ne bi trebalo da objavljuju. Naprosto zato što to predstavlja kršenje i zakona, ali i profesionalnog kodeksa novinara Srbije, dakle kodeksa etike.
Nedavno je ministar policije Nebojša Stefanović problem curenja informacija u medije iz istraga, kao i najave hapšenja, objasnio skoro pa na komičan način. Novinari pritiskaju, a policajci nisu dovoljno čvrsti da se tome odupru. Tako je ministar ilustrovao ovaj problem. Rekao je tada i da je, otkako je postao ministar, uspeo da takvo stanje popravi i da se više u medijima unapred ne pojavljuje ko će biti uhapšen, jer je suzio krug policajaca koji to znaju, pa bi lako otkrio ko je dao informaciju novinarima. Ipak i pored više obećanja zvaničnika, curenje informacija nije zaustavljeno. Kriminolog Bogoljub Milosavljević kaže da je problem kada se u javnost daju informacije koje kasnije mogu da štete istrazi i utvrđivanju istine, te da bi morala da se obezbedi kontrola nad informacijama.
Kod nas je sistem tako uređen da jedino ko je ovlašćen za davanje informacije je sam vrh policije, odnosno ministar, eventualno lice koje on ovlasti da to rade. Dakle, ne postoji ono što ima negde u zapadnim zemljama da je policajac zadužen za istragu, ovlašćen da daje informacije. I tamo prosto postoje pravila o tome koliko može da se da informacija, kakvih i koje informacije se ne daju. Ovo je pak pokazatelj tog odnosa što se dešava i nekakve neuređenosti unutar organizacije. Dakle, sama policija nije izgleda dovoljno sposobna ili nije dovoljno mera preduzela da kontroliše i supe i curenje informacija iz svojih redova. Dakle, to je neki propust, neki problem u samoj unutrašnjoj organizaciji ministarstva.
Uprkos utisku da upravo sada imamo veliki problem, kaže novinarka Tamara Skroza, s tom situacijom suočavamo se otkada je tabloida u Srbiji. To nije nova situacija, samo je možda intenzitet nešto jači u posljednje vreme, kaže ona.
Još od 2000. godine kada je krenula ekspanzija tih medija, oni večno barataju nekakvim dosijeima, oni uvek imaju informacije do koje drugi mediji ne mogu da dođu, oni su uvek prvi na liniji izveštavanja o istragama, hapšenjima, najavama hapšenja, dakle svega što na ovaj ili onaj način potiče iz policije. Tako da mislim da jedina razlika jeste u tome što je sada možda tih informacija više, ali njih je inače više kada su u toku nekakva političko-policijska gibanja, kada postoji neka vrsta sukoba između političke vrhuške i policijskih krugova. Tada, čini mi se, dolazi do nešto većeg odliva informacija iz policije. I onda imamo situaciju da recimo jedan tabloid napada nekog iz policije ili nekog tajkuna ili nekog koja već je sumnjičen za neko krivično delo, a drugi ga i sve snage brani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati prosvetnih radnika nastavljaju štrajka. U ponedeljak potpuno obustavljaju nastavu na jedan dan i održavaju proteste u svim većim gradovima. Prosvetari su najavili da će se u ponedeljak u podne okupiti na trgu Nikole Pašića u Beogradu, a potom je planirana šetnja do Ministarstva prosvete i vlade. Iako je najavljena i mogućnost da ocene za prvo polugodište ne budu zaključene, štrajkački odbor još takvu odluku nije doneo. Branko Vučković.
Nezadovoljni prosvetari ističu da su njihove zarade i do sada bile ispod proseka, a sa umanjenjem od 10% bit će znatno niže, zbog čega se prema rečima Jasne Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika opravdano postavlja pitanje kuda ide obrazovanje u Srbiji.
Šta ova država planira sa obrazovanjem, jer to je svima nama od početka ovog i svih prethodnih štrajkova potpuno nejasno. Naime, svakoga dana vam se šalju različite poruke. Na jednoj strani to je jedna velika poruka da se štedi, jako štedi, a na drugoj strani u budžetu se otvaraju neki novi troškovi koji nisu postojali u prethodnom budžetu.
Pored zahteva za izuzimanjem od smanjenja zarada, prosvetni radnici traže i uvođenje platnih razreda kako bi bila otklonjena nepravda zbog koje su učitelji u čitavom javnom sektoru oni najviše pogođeni. Milan Jeftić, predsjednik Kragujevačke organizacije Unije prosvetnih radnika, kaže:
U škole u Kragujevcu skoro sve su u štrajku osim ovih specijalnih škola. Predviđen je jedan samo iskorak da u ponedeljak bude potpuna obustava jednodnevna, međutim nakon toga nam se štrajk nastavlja u istom režimu, istom intenzitetu kao i do sada.
Članovi sva četiri reprezentativna sindikata u prosveti od sredine novembra štrajkuju skraćivanjem časova na 30 minuta. ali Ministarstvo prosvete ostaje pri stavu da izuzimanja od umanjenja plata neće biti. S druge strane, prosvetari ne isključuju ni mogućnost da ne zaključe ocene za prvo polugodište, što znači da đaci ne bi mogli da krenu ni u drugo polugodište. Jeftić se nada da će taj scenario ipak biti izbegnut i da će uspeti da sa Ministarstvom prosvete do nove godine postignu dogovor.
Mislim da za tim korakom neće biti potrebe, da zaista on završetak polugodišta neće biti doveden u pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na jučerašnjem otvaranju Pupinovog mosta dogodilo se nešto što je u svetu deo političkog bontona, a gotovo nezamislivo na domaćoj političkoj sceni. Naime, predstavnik sadašnje vlasti ne samo da je pozvao bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa na svečano otvaranje mosta, već mu je javno zahvalio, jer je u vreme njegovog mandata taj projekat započet. Kakav je značaj ovog gesta? Za Radio Slobodna Evropa govore profesorka Srbijanka Turajlić, politički analitičar Jovan Komšić i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Dakle, sama ideja da u ovoj zemlji neko prizna nekome iz opozicione vlasti da je uradio nešto dobro je prosto jako impresivna. Da li to zaista može da naznači nekom svetlo koje se vidi na kraju tunela, nisam sigurna. Dakle, po svemu što ja mislim o našem aktualnom premijeru, gospodinu Vučiću, ja sam jako, čak moram da kažem, prijetno iznenađeno takvim gestom. Po svemu što je do sad radio, to je prosto izuzetak. Ali u svakom slučaju, to jeste jako pozitivno i bilo bi lepo kad bi nekako mogli da nastavimo u tom stilu.
A pojavljivanje bivšeg gradonačelnika Beograda, gospodina Đilasa, na otvaranju mosta je vrlo zanimljiv detalj na političkoj mapi Srbije poslednjih godina. Upravo zbog činjenice da je gospodin Đilas bio, setimo se, žestoka meta medija koji su bili pod uticajem, najblaže rečeno, najvećeg partijskog konkurenta tadašnjeg i današnjeg demokratskoj stranci, Srpske napredne stranke, sa najavama pokretanju brojnih procesa, uključujući i krivične procese zbog raznoraznih financijskih problema. Njegovo pojavljivanje na mostu otvara pitanja da li to znači nešto u političkoj kulturi Srbije, neku novu stepenicu, povratak nečemu što se zove politička korektnost, politička kultura demokratije.
Da li činjenica da Đilas više nije opozicija, odnosno da je se Đilas povukao iz politike, da li to možda objašnjava i ovu, kako vi kažete, političku korektnost?
Mislim da i to objašnjava i mislim da su jedna i druga stvar povezane. Bilo bi dobro da ta poruka ne bude samo jedna trenutna medijska atrakcija. Nažalost, mi smo nasledili praksu da svaka nova garnitura na vlasti misli da svet politike, možda čak i ukupna svakodnevnica građana Srbije, počinje od njih.
Vučić je pozivanjem Đilasa ubrao jedan politički poen ili ispalo da je korektan prema nekadašnjem gradonačelniku, međutim taj ga poen nije previše koštao zato što Đilas više nije u aktualnoj politici, prema tome ovo je jedan sa njegove strane veoma vešt potez i mislim da se ništa nije koštao. Ali se prava slika tolerancije vidi u parlamentu gde je vladajuća većina apsolutno netolerantna prema bilo kom stavu ili istupanju opozicionih poslanika. Da će zapravo taj trend biti nastavljen uz ponekad ispaljene ovakve pozitivne incidente. Da bi se peglala ta slika, da narodski kažem, koja stvara jedan negativan odjek, ne samo u domaćem, nego i stvarno javno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A kako vi razumete javno zahvaljivanje bivšem gradonačelniku od strane premijera Aleksandra Vučića? O tome od ponedeljka na našoj web stranici, a mi smo stigli do samog kraja emisije gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U intervju za Radio Slobodna Evropa novoizabrani premijer Kosova Mustafa poručuje: cilj Prištine obezbediti primjenu rezultata dijaloga. Lavrov u susretu s Dačićem u Moskvi odbacio tvrdnje Zapada da jača ekonomski i politički pritisak na Srbiju. Nova tragedija u Australiji, osmoro djece u ubijeno u jednom domu. Vreme sutra uglavnom oblačno ali suvo s temperaturom do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.